Môre dames en here, en namens Tafelberg en NB Uitgewers, baie welkom by vanoggend se gesprek oor brandwaterkom. Ek gaan baie min sê, want die gesprek is daar aan die gang, maar daarom net ietsie oor Alexander Straghan. Hy het in 1984 gedebuteer met 'n bundel kortverhale met die titel Wêreld sonder grense, wat destyds deel was van daardie nuwe beweging grensliteratuur in Afrikaanse letterkunde. En dit, hierdie bundel is met die Eugène Marais prys bekroon. Sy eerste roman, Die Jakkalsjagter, het in 1990 verskyn en is destyds met die De Kat Antenne prys bekroon. Daarna, in 1994, het hy die Werfhobbejaan uitgegee. Dat hy via Hofmeyr gewen en toe was daar 'n hele lang stilte van 16 jaar waar hy wel met ander dinge baie drama en so ook besig gehou het. En in 2010 toe het Dwaalpoort verskyn wat met die via Hofmeyr prys bekroon is. En nou 2015 is dit Brandwaterkom. Wat een van die drie wenners in NB Uitgewers se groot romanwedstryd is wat verlede jaar aangekondig is. Ons sien nou uit om te luister na wat jy te vertel het, Sander. Almarie Rautenbach, bekende boekejoernalis, is hier om met Alexander te gesels. En baie dankie aan julle albei dat julle hier is en ons sien baie dan uit om na julle te luister. En ek word dadelik nou graag aan julle.
Dankie, Marga. Dit is goed sê dit nou die dag gesê, mens voel bietjie soos 'n vliegtuigloods in hierdie stoele. Baie welkom julle. Sander, ek gaan net so 'n klein stukkie gee oor wie jy is, want ek dink dit is nogal belangrik as mense so half kyk waar jy vandaan kom vir jou boeke. Hy's 'n plaaskind wat op naby Ladysmith op plaas gebore is, KZN. Skool gehaat. Ons kom nog later 'n bietjie daarby, maar wat later 'n doktorsgraad verwerf het met sy teses wat kyk na die vertelperspektief in die romankuns. Hy het selfs professor in Zulu geword. Nadat hy afgetree het, het hy jare lank met wild en later beeste geboer en toe heeltyds skrywer geword en is vandag gastehuiseienaar waar hy skryf op Harry Smith in 'n ou historiese sandsteenhuis. Wat redelik naby jou oupa se plaas is, nee, waar jy self ook geboer het.
Ja, die rede hoekom ek Harry Smith toe gegaan het, ek het 'n area gesoek om te gaan bly. Want ek wou wegkom uit Johannesburg uit. En toe dink ek, kom ek gaan na my oupa se plaas toe. En nou is ek omtrent 12 jaar daar. Ek bly nooit so lank op plekke nie. Dis tyd dat ek nou weer aanbeweeg. Ek weet nie waar na toe nie. Die gastehuis hou my vas, want dis my enigste inkomste. Maar die jakkalsjagter beweeg altyd.
Jy het vertel net gou, jy het 'n baie interessante opset waar jy woon. Jy verwys daarna as jou swaalkie nes.
Ek het 'n baie ou huis gekoop, toe sien ek hy het potensiaal vir 'n gastehuis. En toe haal ek al die gange uit en om elke hoek en draai na buite toe maak ek 'n ingang. Toe laat dit my dink aan hierdie swaalkie neste wat op die snelweë onder die brug hang. Nou dis hoe my gastehuis lyk.
En jou, kom ons gaan net terug na jou jeug. Jy het vir die eerste keer miskien besef jy het skryftalent met 'n baie ongewone opstel. Wat 'n manier gehad het om homself te herhaal. Vertel bietjie.
Ek het 'n standaard opstel gehad op skool. Die titel was My Stokperdjie. En toe sê ek My Stokperdjie, ek is toe 5 jaar oud op skool, is om beeste en skape te boer. En die juffrou het so geweldig daarvan gehou, want dit van al die ander kinders se opstelle verskil, dat ek elke jaar 'n ander juffrou gehad het en dieselfde opstel geskryf het.
En elke jaar toevallig presies dieselfde punt gekry het. jy het ook gesê, jy was iemand wat skool gehad het en jy was vreeslik vies, want elke jaar het hy net die juffrou opgelei om niks van hom te verwag, veral praat in die klas en dan moet hy aanbeweeg na 'n nuwe juffrou. Maar dit daar gelaat, soos hy sê, die man beweeg aan. Goed, Brandwaterkom, jou vierde roman, brons gewen in die Groot Afrikaanse romanwedstryd. Vertel ons bietjie, in hierdie boek, soos met jou ander romans, verken jy man wees, swerwer wees, soldaat wees, maar jy bring ook jou Zulu-agtergrond in met Zulu-mites, Zulu-volksverhale. Maar hier spesifiek kyk jy na verraaiers, iets wat die onderwerp van nie baie boereoorlog romans is nie. Hoe het jy daarby uitgekom en dan spesifiek die hoofkarakter, Veldkornet Fanny Filonel?
Ja, dit is nogal een lang vraag. Ek sal probeer. My hoofvak op universiteit was Afrikaans Zulu gewees en ook Suid-Sotho. En die groot gemis in my hele lewe van opvoeding was dat ek nooit geskiedenis as 'n vak geneem het nie. Maar dan sou ek in geskiedenis gedoktoreer het. Maar ek het toe besluit om myself in die geskiedenis op te lei. Toe ek hierdie roman begin skryf, toe weet ek nie watter milieu gaan ek kies nie. En ek wou toe op aandrang van ander mense, of nie, ek wou nie, op aandrang van ander mense wou hulle gehad het, ek moet 'n Karoo verhaal skryf. Toe sê ek, een mens kan nie 'n Karoo verhaal skryf as jy nie eers in die Karoo gewoon het nie. Toe begin ek rondom my kyk. Intussen toe lees ek die thesis van Frans Johan Pretorius oor die commando lewe. En ek begin toe rond te kyk en ek begin rond te kyk en my oog val toe op 'n slagveld sommer hier reg langs my 1 uur van Harry Smith af. Daar lê die brandwater kom. Maar ek weet niks van die brandwater kom af nie. Ek lees toe 60 boeke deur oor die brandwater kom, maar party van hulle het maar net een paragraaf oor die brandwater kom ingehaat. En ek dacht toe ek gaan oor Martinus skryf, Martinus Prinsloo wat oorgegee het. Maar soos my navorsing vorder en soos elke boek geskryf word, die rigting wat jy inslaan, bly nie vir altyd daardie rigting nie. Ek ontdek toe 'n veel interessanter karakter as Martinus Prinsloo, naamlik sy helper, die verraaier Fanny Filonel. En toe begin ek op sy spoor te loop, wat eintlik die Senekal spoor was, en ek lees alles wat ek oor hom kan kry op, en ander goed las ek by, en ek lees verder, en toe begin ek die verhaal skryf van Fanny Filonel, die beste skut in 1893 in die Vrystaat, die beste perderuiter in die Vrystaat, onverskrokke kommandant, en wat 'n totale ommekeer in sy lewe ten opsigte van die oorlog gemaak het. Ok, ek stop nou eers daar.
Ja, Martinus Prinsloo het in eerste plek jou oog gevang, omdat hy was bekend as die man wat 3400 boere gesver gekry het om oor te gee aan die Engelse.
Ja, ek dink was 4300.
4300, ja, selfs meer.
4300. Ja, hy het my oog die eerste keer gevang, en dan tweedens het die omgeving my oog gevang. En omdat ek hierdie hinkering na geskiedenis gehad het, het ek gedink ek maak hierdie nou my eie informele thesis oor die geskiedenis.
Maar dis net, dit is die impak is so groot, nee, dat in die brandwater kom, waar die manskappe, hulle pere, hulle waans, baie keer het hulle gesinne ook gehad, saam met hulle, nee, die gras so vertrap is, dat vandag nog is daar plekke waar die gras kolkol nooit weer gegroei het, nee, waar daar kaalkolle is.
Ja, maar, ek wil net oor die kaalkolle kom, baie mense sal nou weet, dis die ammunisie wat hulle aan die brand gesteek het, en laat ontplof en in die swaal het gemaak, dat daar nooit weer iets gegroei het nie, en maar die mense het toe verlang wou glo, die kaalkolle is die skandvlek op die boere nasie se naam.
En Fanny Filonel, toe jy om die eerste keer begin raakloop het, het hy nie, sy naam was nie altyd in die geskrifte nie. Daar is soms na hom as 'n meneer X verwys, is ek reg?
Ja, hy is verswyg. Die meeste bronne verwys na hom as meneer X, wat ek onder my oë gehad het. Daai tyd wou hulle die nageslag beskerm het teen die skande van die verraaiers. En toe, eers later aan, dis ook maar so min werke oor hom verskyn het. Ek weet nie eintlik of iemand so volledig oor Fanny Filonel geskryf het, as wat ek geskryf het nie. Ek het hier en daar stukke gekry oor hom, maar nou nie een hele boek wat oor hom gaan nie.
En jy het gepraat van 'n embargo oor die geskiedenis van verraaiers, wat in 'n stadium vir die eerste keer redelik onlangs gelig is.
Ja, ek het gehoor, vanaf die jaar 2000 af, kon jy in Bloemfontein in die argiewe ingegaan het, maar in Pretoria kon jy wel daarom met toestemming insaag gekry het. Maar ek wil net byvoeg, dis 'n skrywer se droom as daar min oor iemand geskryf is. As ek byvoorbeeld nou 'n boek moes geskryf het oor generaal De Wet, dan weet ek nie wat niets ek mee voor in dag kan kom nie, want soveel skrywers het hom as stof gebruik. So 'n skrywer se droom is 'n meneer X, dan kan jy self 'n storie rondom hom opmaak.
En hoekom spesifiek was Fanny Villanelle anders? Jy het nou so 'n bietjie geraak daaraan, maar weet jy, hy was 'n geduchte skut, hy was die beste skerpskutter, hy was 'n fantastiese soldaat en alles, maar ook in sy dorp in Senekal het hy 'n baie belangrike rol gespeel. Hy was nie sommer net 'n hierdie nie, hy was nie 'n onbekende man nie.
Ja, hy het iets gekry wat ander verraaiers, hy het iets reg gekry wat ander verraaiers glad nie kon reg kry nie. Die meeste verraaiers is gebrandmerk gewees, maar nie hy wat Fanny Villanelle is nie. Hy keer terug na sy dorp en word sommer dadelik die burgemeester. So, dit het hom anders te gemaak as ander mense. Hy het teruggekeer as 'n verraaier en onmiddellik weer 'n leiersrol in die dorp opgeneem. Ek dink hy was vir 5 agter 'n volgende termyn as burgemeester verkies. Ek het hom gemaak as 'n ou met 'n oog vir 'n mooi vrou.
En 'n mooi hoed.
'n Oog vir 'n mooi perd. Ek het hom 'n modevat gemaak, wat hy netjies aantrek
en kijk, hy was 'n prokureur.
Fetisj gegee oor hoede.
Hy was 'n prokureur, nee, en hy was ook 'n geduchte sakeman, want mens ontmoet hom eerste keer in sy kamers, nee.
Kijk, soos alle prokureurs is hy uitgeslaap.
Goed dan, jy praat van die, of wat daar word gepraat van die roman, is 'n dubbellooproman, en die voorblad is die eerste wat vir mens daai gevoel gee, wat jy sien 'n man sit met in 'n boerekryger uniform, en jy sit 'n vrou in 'n moderne rok.
Ja.
So vertel vir my bietjie die dubbellooproman, wie is die volgende karakter?
Ja, wat die uitgewers of die ontwerper van die voorblad probeer doen het, as jy mooi kyk, die man het 100 jaar voor die vrou geleef, op die voorblad van die boek, jy kan dit in sy klere drag sien, alhoewel hulle op die foto ongeveer dieselfde ouderdom is, sy is heeltemal anderste as hy aangetrek, dit is verteenwoordig Villanelle, en dan die moderne vrou langsom, sy naam is Esther van Emmenes, ook uit die joiner familie gebore van Heidelberg, en die dubbelloop roman is, ek skryf selde eenvoudige stories, my goed is altyd verwikkeld vir een of ander rede, alhoewel ek in die volgende boek minder verwikkeld wil skryf, daar is 2 storielyne, hulle hardloop 120 jaar uit mekaar uit, daar is die here, wat die vrou op die voorblad kom navorsing doen, sy kom haar thesis skryf oor Fanny Villanelle, en dan die inhoud van haar thesis, wat 120 jaar gelede afspeel, dis die tweede vlak van die boek, of die eerste vlak, ek weet nie wat een is die belangrikste, eindelijk denk ek die boereoorlog is die eerste vlak, en sy werk op die tweede vlak.
Wat dit baie interessant was, ek denk het was Louise Viljoen wat gesê, wat dit amper meer kompleks maak, is hier het ons een fiktieve karakter, dis nou Esther, wat navorsing doen oor een historiese karakter wat werklik geleef het. So jy kry ook daai spanning. En dan bring jy, en jy was self by Esther se joiner, is dit oupa of voorsaad, se, ja, se graf gewees, daar is 'n van Emmenes graf.
Ja, dit is net 'n hoop klippe langs die N3 snelweg tussen Villiers en Heidelberg. Ek het al die plekke gaan besoek, sodat ek 'n gevoel vir die hele ding kan kry. Met die gevolg is, hierdie boek het my 3 jaar geneem. 1 jaar het ek navorsing gedoen, ek het alles gelees wat jy kon gelees het, soos ek sê, ek het die commando lewe opgeswat, so dat ek weet hoe lyk het op commando, ek het ander boeke opgestudeer, en dan het ek die plekke self besoek, en met die ouwe inwoners gesels.
En jy het ook baie navorsing gaan doen op die plaas, nee?
Baie, 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 ek het die hele area volgereis.
Swartfontein.
Die plaas en naam is Swartfontein, dis waar hierdie vrou nou bly, Erika van Eden, sy is soos 'n lewende encyklopedie oor die area, sy het al die inligting versamel. Ek het by haar gehoor van Katarina Venter, wat in die grotte bly en alles, en dan wanneer ek feitlik in die boek skryf, het ek probeer skryf so feitlik as moontlik, baie keer het ek natuurlijk geïnterpreteer, een skryver is daarom te interpreteer, een geskiedskryver skryf anderste, ek het een karakter geskep by name van Boeler. Nou die Boeler wat ek geskep het is waarskynlik nie heeltemal dieselfde as die Boeler wat in die werklike lewe voorgekom het nie. Maar ek het tussen die lyne gaan lees. Ek het gaan lees wat is die klagtes teen Boeler. En een van die hoofklagtes was gewees, hy die kanonne by Colenso verloor Dan is hy ander mense nie in kennis gestel dat hy opruk nie. En dan die derde klagte wat oral voorkom, wat soek hy donderste kaste champagne gedurig onder sy kambed? Toe laat ek maar sommer 'n bietjie syp.
Maar kom ons gaan nou verder daarmee. Jy het juist gesê, as 'n mens ons so vir ontsettend baie geskiedkundige navorsing doen, dat jy op die eind kan jy sit met die probleem dat jy 'n these skryf, nie 'n storie nie. So jy het die hele tyd vir jouself gesê, ek moet 'n storie skryf, ek moet nie net die navorsing weergee nie, nee? En dit is hoekom jy spesifiek hierdie mense, hierdie historiese figure wou mense maak. Want dit was Buller, en jy het ook ou Piet Cronje, wat jy bietjie as 'n stinkie uitbeeld.
Ja, by Piet Cronje en by Buller en by Roberts. Ek moes vleis om die been sit, anders was dit net 'n gewone geskiedenisboek, en hierdie is 'n roman. So, dis nou maar die poetic freedom, wat enige skrywer het, ek met mense, soos hulle sê, vermaak. En dan, jy moet nou nie heeltemal van die waarheid afwyk nie, maar jy moet die fiksie is meer kleurryk.
En vertel 'n bietjie van Martinus Prinsloo. Dis nou die man wat hierdie, wat sommer so maklik gesê het, nie goed, hy is eintlik ook maar redelik gatvol vir die oorlog. En toe ou Filonel kom en hy's 'n prokureur, hy weet om sy woord te doen, en hy stel sy saak en hy sê, luister, hierdie oorlog gaan ons vernietig, hoekom gee jy ons nie oor nie? Toe gee jy sommer redelik maklik in, maar vertel 'n bietjie hoe jy hom uitbeeld, hoe jy van Martinus uitbeeld, met sy bulsak.
Ja, ek het Martinus Prinsloo as 'n redelik eksentrieke oom uitgebeeld. Ek het hom uitgebeeld, as hy sy koffie drink, dan maak hy sy een oog toe en om te loer wat hy weer gaan maak. So ek wil 'n mens van hom gemaak het. Ook was hy daarom al in sy 60s gewees. So ek dink dit was vir maklik om oor te gee, as jy in die 60 is, ek is nou pas 60, ek is ook nie lus om elke dag van sonsopkoms tot sonsondergangs op 'n bloody perd se rug te sit nie.
En hy was 'n groot man,
en hy het mooi plase gehad en baie vrugbare lande waarop hy kon saai, so dit was vir hom 'n makliker besluit as 'n ou man. As synde hy nou byvoorbeeld 30 jaar jonger was, so hy miskien nie so besluit geneem het nie.
En Christian de Wet, jy het net nou gesê, wees, daar is baie min wat mens meer kan sê oor hom, maar toch het jy daarin geslaag om 'n bietjie 'n ander kykie na hom te gee.
Ja, ek het, anders as enige ander boek wat ek nog gelees het, het ek besluit om hom nie te verheerlik nie. Ek het weer eens geïnterpreteer. Ek het daar gesit met 'n boek, toe kyk ek na sy lewensgeskiedenis. Toe dink ek by myself, hoe is dit op die aarde moontlik dat mens 20 keer van plaas kan verander? Dit is net vir my ongehoord, weet jy, bly 1 jaar op 'n plaas en sit jy die plaas in die mark, dan gaan jy na 'n ander plaas, dan bly jy 18 maande op daai plaas, dan sit jy die plaas in die mark, dan gaan jy na 'n ander plaas toe. Nou, boere van daai dae het sy oupas op die plaas gebore en hy daarop groot geword en sy seuns erf eendag die plaas. En ek het toe my skrywersverbeelding gebruik deur generaal de Wet, deur Fanny Filonel se oë te sien. Hoe sien Filonel vir de Wet? Fanny Filonel, wat die ryk man van Senekal is, die toonbeeld van standvastigheid, wat 'n prokureurspraktyk opgebou het, wat vir niks skrik nie. Nou, Fanny Filonel het de Wet gesien as iemand wat rooi mure het, oor hy nie 'n neseier kon by mekaar maak het, en gedurig rondgeskuif het. Of het waar is, maak die saak, en is 'n roman.
Bring ons terug by die roman. Ons het nou gepraat oor twee hoofkarakters, maar daar is 'n derde een wat bykom. En sy naam is Bullet. 'N oud grensvegter, ook 'n baie interessante karakter, omdat hy in jou vorige roman was, in Dwaalpoort. En wat so half, in 'n sekere mate, skaduwees van jou eie ervaring het. En met hom bring jy vir die eerste keer die grensoorlog en die boereoorlog by mekaar. En jy het in 'n onderhoud gesê, dis die eerste keer dat hierdie twee oorloë eintlik naas mekaar geplaas word. Hoekom? Hoekom het jy besluit om Bullet in te bring? Wat is sy funksie?
Kyk, as 'n skrywer 'n boek skryf, dan probeer hy altyd iets nuuts doen. Soos ek nou gesê het, wat ek met de Wet probeer doen het, hoe ek Buller probeer uitbeeld het, jy moet iets nuuts doen. En ek het nêrens nog in ons letterkunde, tensy ek het misgelees het, aangetref dat die boereoorlog en die grensoorlog saam aangebied word nie. So in 'n mate wou ek gewys het, die grensoorlog is ook nou geskiedenis. En soos die mense op die boereoorlog terugkyk, kan hulle nou na die boereoorlog op die grensoorlog terugkyk. Nou Bullet is 'n gunsteling karakter wat uit verskeie van my werke uitkom. Die hoofrede hoekom my daar so is, buiten van wat ek nou genoem het, elke leser wat ek teëgekom het, het gesê, bring toch net asseblief weer vir Bullitt terug. En selfs my meest feministische vroue vriendinne wat Bullitt is, wat alles wat Bullitt doen, grijns teen hulle in. Hulle wil vir Bullitt sien. Vir een of ander rede hou die mense van hom, en ek weet nie hoekom nie, toe gee ek vir hulle weer vir Bullitt.
En beskryf hom, is hy jy?
Ek is bietjie mooier as hy.
Jy het ook gesê, hy is eindelijk een beter soldaat as jy, hy is een beter skit as jy.
Nee, Bullitt het my in ek was baie jare lang een soldaat gewees, hy het my in alles oortref. Van skiet tot hofmakerij, hy kon meer drink as ek, wat dit nog wel een prestasie is. Ja, miskien waar ek om so even stop, ek kan dan boeken skryf.
Maar met Bullitt bring jy, hy moet vir Esther kom help. So hy kry amper opdrag, dat hy vir haar moet help, hy moet haar navorsing weier maak. Maar hy moet sorg dat sy weierkyk is net die boereoorlog. En onder andere vat hy haar na die brandwaterkom, waar daar in die Golden Gate begraafplaas is daar toevallig een graf van een grensvechter. Jy was ook daar.
Ja, die graf is eindelijk in die Voorriesburg begraafplaas.
Oké.
Ja, net so neffens, as jy by die begraafplaas inkom, dan let daar hierdie moderne graf, dan as jy bykie verder indoop, is al die ou grafte. Bullitt was een noodzakelijkheid vir hierdie werk, maar in die volgende werk gaan ek hom nou achterdraad. Hy kan nie vir ewig saamtrek nie. In een opzicht was hy die jakkelsjachter gewees, in een opzicht die wildvanger. My werke gaan basis oor soldaat wees, oorlog, die plaasroman, thema, vrouwmense met losse sedes, en dies meer, wijse vrouwe. Ja, ek skryf een mannelike type roman.
Ek wil net bly by hierdie mannelike thema in die hele in oorlog, want wat Bullitt doen is in een mate amper vraag te vraag soos, hoekom gaan mans veg? Hoekom besluit mans om verraad te pleeg, om weg te gaan? Hoe word soldate ontvang as hulle by die huis kom? En dit is waar daar raakpunte is tussen die bosoorlog en die boereoorlog. En dan spesifiek wat Bullitt doen is, hy dra notas saam met hom. En daar is een baie interessante backstory oor die notas, want die notas gaan oor 'n kontakaanval op die grens, wat die spesmagte uitvoer, wat en hulle is die hoogsgeheime vleuel gewees, maar jy moet liefst ter beter vertel, ek denk, beskryf dit net. Maar dit is notas oor 'n kontakaanval wat hy by hom hou, hy gee dit vir Esther om vir haar insaag te gee in die grensoorlog. So, vertel vir ons 'n bietjie daai backstory van daai notas. Dit is eintlik jou eie notas. En dis nie net notas nie.
Die notas het te doen met die veelvlakkigheid van die teks. In hierdie teks is daar verskriklik baie stemme. Die brandwater kom as sulks word as 'n vroulike stem uitgebeeld. En dan het ek nog te kere gegaan oor Jan Smit se holisme en wat ook al, dat jy eers, as jy alles saamgooi, kan jy die betekenis kry. So, ek het 'n vreemde ding in hierdie boek gedoen, ek het myself, die skrywer, ook in hierdie boek ingeskryf, seker tot baie mense se irritasie. Daai notas dan, volgens die roman, is deur die skrywer, wat nou hier met julle praat, geskryf en in Bullitt se hande gesit. Dan die ooreenkomst of verskille tussen die boereoorlog en die grensoorlog. Toe die boere teruggekeer het, die bittereinders, was hulle as helde ontvang en hulle het oor see gegaan, probeer geld insamel en tot vandag toe nog. Maar ek behoort aan baie oud soldatenbonde. Die algemene gevoel is dat die soldate wat van die grensoorlog teruggekeer is, deur allemaal verraai is. Hulle is verraai in die sin is, hulle was oorbodig, hulle was in die pad, hulle moes hou op jou bereid dra en sit dadelijk jou bos uit, dat jy nie uitgeken kan word as 'n spesiale magte soldaat nie. Dit is iets waar die soldaat het 'n ander verwelkoming verwag, nie om een kant toe geskuif te word of weggeskuif te word nie, of iets waar oor aan nie gepraat moet word nie. Dit is min of meer, ek weet ek formuleer nou baie vaag, want ek kan dit nie meer spesifiek formuleer as in Bullitt se woorde nie wat hy gesê het, ons was oorbodig, ons was in almal se pad. Ons het die gevoel gekry ons moet weggesteek word vir die oë van die mensdom en van die wêreld.
Iets wat Zander verskriklik goed reg kry is om 'n toneel te beskryf wat jy dit kan sien, hoor, selfs ruik. Daar is 'n toneel aan die begin van hierdie boek wat hy 'n dans beskryf. Dis ek dink dis voor die tweede, dis net te lank, ek wens ek kon dit lees. So hier voor die tweede hoofstuk daar rond. Want Filinelle het 'n oog gehad vir 'n mooi vrou en daar was so 'n rooi kop Skotse vrou. Miss Scotty, nee.
Ja,
Misati. En dan vraag haar vir die dans. En jy lees daai, dit is so 4 of 5 paragraaf, jy lees dit letterlik met een asem. Dit is asof hy dit al vinniger begin draai, asof die kamer begin draai, en jy is net bewus van hierdie twee mense, hy wat haar parfum ruik, sy wat iets in sy oor sê. Ongelooflik, maar 'n ander paragraaf wat hy dieselfde dit doen, en dit sluit aan by jou ervaring as 'n soldaat, is hoe hy die veldslag beskryf. Dit vir die eerste keer kry mense die gevoel van hoe moes dit gewees het om met daai klomp boere, die motgevrete spannetjie boere daar teen die koppie, wat hierdie spul Britte sien opruk met alles wat hulle het. Hulle kanonne in goed en hulle sit hier teen die koppie. En hier's 'n wonderlike paragraaf wat ek net so af hoe die veldslag begin. Doodse stilte, die kakies in roerlose knielhouding en dan die skerp bevel. Fire. Koels wat wegskram en perre wat runnik. Die Mouser se kool wat klam in die burgers se nat geswete hande. Raak wat aanlê en skiet. Oorlog het sy eie reuk. Dis oral om jou in die lug. Dit word deel van jou klere en jou vel. Reuk van seil en leer, geweerbande, olie en warm staal. Kruitdampe wat om jou hang en stof wat opskop. Daar lank steeds in dieselfde hemp. Skurwe grond en klippers onder hulle elmboë, sweet wat in die burgers se oë bly brand. Vuil gesigte weerlig in die voormiddag. Blitse reën by 'n modder en vol riviere. Laag agter die klippe wegkoes terwyl die son die hel uit hulle steek en altyd Filonel se stem op die agtergrond. Dis wat die Senekal veldkornetskap tot 'n hegte eenheid saamsnoe. Moenie patrone mors nie, porre sy manskappe nogmals aan. Vat grower. So jy het in 'n stadium 2 tydskrifartikels geskryf waar jy eintlik teruggaan na jou ervaring as 'n rekkie. Vir die een was nog in De Kat, ek het die absolute voorreg gehad om met albei te werk, maar spesifiek daai tweede een wat ek vir jare en jare en jare amper woordeliks kon onthou. Dit moet ek eerlikwaar sê. Die eerste een het jy vir De Kat geskryf en jy het destyds 'n Mandy prys gewen en dit is jy's terug na die Kapriewe.
O ja, ja.
Die tweede een is hierdie notas wat ek toe wragtig raak lees in Brandwater kom en dit is die insigartikel waar hy net beskryf hoe hierdie spesmagte bymekaar kom op basis regmaak, hulle sakke inpak in absolute stilte, hulle gear check, hoe hulle lyk anders, lang hare, né? Nee? Lyk anders as die ander troepe. Deurgaan, hulle is daar, hulle lê in daai loopgrawe, hulle lê en kyk vir die mure, hulle is mors doodstil. En dan die kontak wat beskryf word, jou hare op jou kop reg op staan. En dan die einde waar die helikopter hulle oppik.
Ja,
is dit nie vir jou traumaties gewees om daai goed weer terug te gaan nie?
Ek kan onthou toe jy vir my die opdrag geskryf gegee het.
Ek het die kans gevat.
Toe sê ek vir jou, hoe moet ek die ding skryf? Toe sê ek vir my, skryf oor die rush van die kontak. Dit was jou woorde gewees, die rush.
Dit was baie
ja. Ja, ek het toe net 'n kontak gevat waarin ek self was. En toe kom maar net woordelik so geskryf.
Maar hoe dit gevoel om dit destyds, ek wil net so half teruggaan, om teruggaan na daai ding, want jy praat van gemengde gevoelens. Jy het in 'n stadium gesê, toe jy by die spesiale magte aangesluit het, het dit alles wat jy voorheen in jou lewe geken het, op sy kop gekeer.
Ja, dit het alles verander. Ek dink as jy jou kering daar klaar gedoen het, of selfs tydens die kering, dan verander jou lewe so. Alles wat jy geken het en waaraan jy waarde geheg het en alles, daar's nou word iets anders in die plek daarvan gestel. Byvoorbeeld, dit is 'n belaglike dingetjie. Die eerste keer wat jy in die kroeg mag instap, dan vra hulle, dan mag jy, as jy baie skrikkerig, dan vra hulle vir jou, wat wil jy drink? Dan sê jy, jy sal 'n bier drink. Dan sê jy, in hierdie kroeg drink jy net double red hard. Dan gooi dit alles om. Alles wat jy voorheen geken het, is vir ewig verby.
Jy het ook,
as anderste.
Jy het ook gesê, dat die eerste keer het jy eintlik besef het jy het 'n story om te vertel, was, waar was dit, dat jy was saam met 'n klomp studente, en hulle het gemoun oor die sakke wat hulle moet dra, en die klippertjies is vir hulle weggevat, die aand in die kamp. En jy onthou toe dat as 'n spesmag lid jy sakke gedra het, wat meer was as jou liggaamsgewig, en dat jy soms met daai sak op jou rug aan die slaap moes wees.
Ja, ek kan onthou, as jy in daai eenheid is, vooral met kering, buiten al jou normale goed, soos water, 'n waterborrel weeg 'n kilogram, maar as jy alles klaar aangetrek het, dan het hulle nog 'n cementblok van 30 kilogram boop alles vastgegespe. En daarom in die cementblok leef jy dan nou vir 3 weke, en totdat jy jou kleren deurgeskaaf, dan krij jy nie ander kleren of wat ook al nie. Ja, toe ek terugkom, en ek gaan saam met mense, en hulle klaar word, die klein dingetjies, toe ek gedink, wel, ek kan vir julle iets vertel, wat hierdie ou klippie wat jy oplê, is niks. Ons het so maar geword, as jy in die aande slaap, met jy in die sand te holte gegraaf, waar het jou heebeen daarin kan pas, anders voel het of hy dier die vel steek.
En toe jy nou geskryf wat die eindproduk was, jou debuut kort verhaal bindel, wat toe die Eugene Marais prijs gewen het, nee?
Ja.
Wêreld sonder grense. En jy het gedebuteer saam met mense in daai stadium, die sogenaamde grensromanskrywers, Etienne van Heerden en sovoort.
Oos Prinsloo, ja.
Ja. En jou boeks, het jy gesê, het die destijdse NP-regering vir al die Weermacht-kolonels bietjie ontstig.
Ja, daardie tyd was dit heeltemal ongehoord om oor daardie onderwerp te skryf. Daarom is dit is fiksie aangebied.
En vooral omdat jy was rekkie.
Ja, en nergens kom daai woord rekkie of verkenningskommando of wat ook al daarin voor nie. Dit was vir hulle een geweldige skok gewees oor hulle met hierdie werklikheid geconfronteer was. Daar was onmiddellik 2 spalt gewees, die helfte wat hulle saam met my ingooi en dan bietjie van die topstruktuur wat teen my getel het. Hulle was geskok deur die boek. Hulle het nie gedink iemand sal dit waag om daai tyd te skryf van AK-47.
Dit is 85, nee, 85 uitgekom.
84
ja. Uitgekom.
Hulle het nie gedink iemand sal dit waag. Hulle kon nie glo wat hulle voor hulle oë gesien het nie.
Trouwens, hulle het hulle self distansieer daarvan.
Hulle het gedistansieer daarvan. Nee. En, maar so vinnig as wat hulle gedistansieer het, het allemaal na my toe teruggekom en gesê, fok, dit is hoe dit is. Dit is 'n goeie boek.
Ja.
Ek het allemaal aan my kant gehad aan die einde.
Het is interessant as jy nou dink, dit is 30 jaar later en jy skryf oor verraad. Verraad kom oor en oor in jou boeke voor soldaat, waar verraad in hierdie boek spesifiek soldaat wees, man wees, daai aanbeweeg. Ek wil terugkom na verraad. Jy sê jy het in 'n stadium 24 weergawes van hierdie boek gehad.
Ja, die laaste een was nommer 24. Elke keer as ek ingrypend in my manuskrip verander, sit ek net, die manuskrip se naam was Brandwater kom 1. En dan tik ek, en dan sien ek, ek gaan nou een ingrypende verandering maak, maar ek is bang om al die goed te verloor, dan noem ek hom nommer 2. So in effect het ek die boek 24 keer oorgeskryf, maar nie in totaliteit nie, ek moet bijvoeg, nie in totaliteit nie. Ek het gedeeltes of passasies waar ek dink, ek sla nou so een nieuwe richting in, as ek hierdie ander goed verloor en hierdie nieuwe richting is verkeerd, dan as hierdie materiaal vir ewig verloor, dan noem ek hom nommer 3, nommer 4, nommer 15, die heel laaste een het ek nommer 24 genoem.
En hoe bly mens deur so iets? Jy het gesê, jy het 1 sin voor jou gehad, 1 vraag, wat jou gerig het.
Oor hierdie boek so baie vertakkings gehad het, het ek elke keer vir my die vraag gevra, wat is verraad? En daai vraag het my gehelp om by die sentrale lyn van die boek te bly. Solank ek kon gesê, dit gaan oor die vraag, wat is verraad? Dan het ek geweet, ek was op die regte spoor.
Okay, verraad
kom. Ek
kon
net sê, aan die einde van die skryfproses, toe ek sien, ek gaan nou die einde haal, dan raak mys al hoe meer doenlooser. En toe het ek 18 uur per dag gewerk. Omdat ek, die eindstreep het vir my so 100 tree ver gelê. Maar toe vind ek, dit is 1 kilometer verder. Maar ek werk toe maar 18 uur per dag. Maar ek was toe so vertroud met my materiaal, dat ek met een oogopslag die hele roman kon sien, elke enkele woord, van die eerste woord tot die laaste woord, kon ek alles sien. Nou kan ek nie, lang al nie meer nie. Maar ek kon alles sien, ek kon die komma sien, die punte sien, ek kon die hele boek, ek is soos een perd gekyk, een perd kan mys achterom kyk. Dan kon ek alles sien.
Maar verraad kom in verskeie gedaantes voor in hierdie boek.
Dit is veronderstel om in elke ding ingeweef te word.
Want onder andere sterk thema is ook huweliksverraad. Filenel bedrieg sy vrou, hy het later verhouding met Miss Sati, die Skotse meisie. Emma.
Sarah.
Het een verhouding gehad met haar getroude lektor. Esther het 'n verhouding gehad met haar getroude lektor. Bullet is het maar die oorlog, maar om terug te kom na ou Filonel, hy het 'n verhouding met Miss Sati, maar toe hy vir haar uiteindelik sê hy wil oorgee, toe skop sy hom uit. Toe sê sy, die Britse magte gee nie oor nie. Geen Britse soldaat gee oor. So sy is okay met huweliksontrou, maar sy is nie okay met oorlogsontrou.
Ja.
Is ek reg?
Ja. Dit is daai Skotse bloed wat ingeskop het. Sy het vir hom gesê, 'n soldaat se plek is in die veld agter sy geweer in son en weer en wind. En as jy nie daar kan wees, dan is jy nie meer my lover nie.
Yes. Louise Viljoen het op Litnet 'n interessante ding gesê oor oorlog. Sy sê, oorlog plaas die menslike karakter onder uitsonderlike druk en bring uiterstes van menslike gedrag na vore. En ook, in 'n sekere opsig het elke mens, veral die moderne mens, het 'n fascinasie met die mechaniek van oorlogspeletjies. Ek kyk nou byvoorbeeld Gavin Hood se nuutste fliek, sy jongste fliek, gaan oor absoluut ons nuwe manier van oorlogvoering wat net absoluut op rekenaarskerms is. So, hoe bring jy daai, is dit wat jy dink dat amper oorlog 'n oorkoepelende tema is, wat hierdie geweldige druk plaas op jou karakters, en dan spring al die ander temas uit?
Ja, oorlog, dit staan in die boek ook by monde van een van die karakters, oorlog los jy nooit nie. Dit kom ek vandag nog achter, ek het gesê, ek behoort aan die speciale magte, bond of wat ook al, daar is altyd iets wat inskop is, daar is so iets oor die internet kom, of 'n telefoonoproep kom, en hy sê, daar het 'n ouse kar gebreek, naby Worden of naby Bethlehem, hy was in speciale magte, dan los jy alles en jy gaan help hom, so met ander woord, die oorlog sê jy nooit los nie.
Wel, kyk nie,
as ek hier in die Kaap en enige ding vastkry, en ek skryf daar op die net, ek sit nou hier in die moeilikheid, dan sal die ouens hier opstaan.
Maar as jy net kyk na die gewildheid van die boereoorlog, hoeveel dekades nou na die tyd?
Ja, 120 jaar daarna.
Steeds geïnteresseerd daarin. Maar dit bring my by, jy het onlangs op nuwe inligting afgekom. Ena Jansen,
ja.
Die skrywer in Nederlandse professor Ena Jansen, wie se soos familie onlangs verskyn het. Se oupa Grootjie is trouwens, het voor 'n vuurpeloton gesterf. By die fort, skryf sy vir my. Hy het blykbaar inligting van die turfloopkamp na Europa laat deurgaan. Maar hy was in daai stadium saam met Leitz, die Hollandse prokureur, en sy sê, Cornelius Broeksma, dis nou haar oupa Grootjie, en die Leitz, word oral in die Hollanders ken hulle as martelaars voor de boerenzaak. Maar toe sy vir jou vertel van 'n brief, wat jy nie van geweet het nie, wat inslaan op jou navorsing en jy nou wil gebruik.
Ja, sy het my vertel van 'n dagboek wat allemaal van weet, behalwe ek het die dagboek misgelees, vir een of ander rede, maar nou is ek so blij ek het die dagboek misgelees, want nou kan ek met die dagboek werk. Dit is 'n dagboek wat deur 'n 15-jarige meisie gehou is, met die naam van Anna Berry, en die dagboek se naam is Ons Jaapie, en dit word nou herpubliseer in Julie maand, en dit gaan oor die boere wat in Lesotho gaan wegkruip het met hulle vee, en iewers daar wil ek 'n aansluitingspunt vind. So ek is verskriklik bly ek het bewus geword van hierdie dagboek, en ek is net so bly ek het nie voor die tyd bewus geword van die dagboek nie, dan sou ek hom waarschijnlijk gebruik het. Nou het ek hom nie gebruik nie, nou het ek vars dinge om mee te werk.
Ja, daar is juist een interessante story oor jou boek en waar dit eindig. Want jou boek eindig, Brandwater kom, eindig eindelijk op een oop einde. Filonel wat deur sy verkyker kyk hoe twee burgers voor een vuurpeloton sterf en amper in stadige aksie die skote hoor. En dan eindig dit. Maar daar is een story na die story.
Ja, daar is een story na die story, maar ek luister ook vir vriendinne se advies. Filonel het nog 18 jaar na die Anglo-Boereoorlog geleef. Maar Joan het vir my gesê, los hom heeltemal uit. Almal gaan verwag, jy gaan met hom skryf.
Ja.
So ek los hom heeltemal uit, maar as 'n mindere karakter wat nie vir julle gaan sê wie hy is nie in die boek. Julle gaan niemand sal weet wie daai karakter is nie, maar ek vat sy storie verder.
So jy wou eintlik aangeskryf het jou boek was beplan om verder te gaan.
Ja, maar ek was nog nie klaar geskryf nie. Dit was my eerste deel van my proefskrif, nou Esther se proefskrif, toe wil ek die tweede deel skryf, toe sê sy vir my, los het net, moenie in die tweede deel skryf, nie, los het, laat hy net in die lig bly hang soos hy is. Toe vat ek 'n mindere onbekende karakter, en ek vat hom nou daar Johannesburg toe, na die prostituie toe, en die windhondreesies toe, die perdereesies toe, en die goud en die mynbase, en hy gaan daar kalfvuis in 'n hok beklei.
En iewers kom die oorlogsdagboek ook nog by.
Ja, hy gaan ook nog by kom. Maar net te veel oor die brood wat nog sidder in die oond nie.
het enige iemand vra vir Zander?
Goeiemôre. Dit is my baie interessant dat die tema van die boek verraad is en ook die agtergrond. Net 'n vraag, het u die onlangse boek van Wynand de Tooi Judasbok gelees?
Ja, ek het hom nou pas gelees en ek weet nog nie mooi wat om van daai boodskap te maak wat van verraad daar nie. Ek het vir 'n paar mense wat hom goed ken gevra, hulle weet ook nie, ek het die boek nou trouwens 2 keer gelees, ek weet nie mooi wat om daai boodskap te maak nie. Jy seker ook nie?
Jy is heeltemal reg, baie dankie.
Ja.
Daar is nog 'n vraag, skusie.
Zander, kan jy vir ons 'n kykie agter die skerms gee? In ander woorde, waar en wanneer skryf jy en spesifiek die dubbelloop verhaal? Skryf jy hulle beurtelings of tesame of maak jy eers die een klaar en dan die ander ene?
Ek skryf soos van 6 uur in die oggende af. Dan skryf ek tot het donker word. Ek kan glad nie in die aand skryf, in die aand drink ek whisky. En as ek enig iets skryf terwyl ek met my whisky ontspan, dan lyk het my verskrikkelijk mooi. En die volgende oggend is die grootste gemors onder die son as ek met 'n vars oog daarna kyk. Die dubbelloop roman, die moderne story en die geskiedenis story, het ek aan die begin afgewissel met mekaar, maar na die einde toe het ek gesê, kom ek vat nou die boereoorlog gedeelte en handel hom af. En dan daarna vat ek die moderne story en handel hom af. En so het ek recht gekry om die stemme beter na te boots.
Goeiemôre, ek wil graag iets vra oor die voorblad weer. U het nou terecht sê dat dit is ook een soort van een interpretatie van die boekse inhoud. Dit is die historiese figuur en die moderner figuur wat samen op die voorblad sit. Albei is geblinddoek. Ek wil weet, word albei as daardeur getypeer as verraaiers?
Moontlik as verraaiers, ek dink wat die ontwerper die meeste wou gedoen het was om die leser 'n aanduiding te gee dat hierdie boek gaan oor teregstellings, want dit was toch die gebruik gewees dat hulle die tereggestelde eers blinddoek voor die tyd, maar dan uiteraard oor dit 'n Anglo-Boereoorlog boek is dat dit oor verraad gaan. Ja, jy is heeltemal reg.
En verraad in al sy vorms, nee?
Ja.
Die eerste vraag wat aan u gestel is, oor die skryf van die boek, het gegaan oor die ontstaan van die gedagte. Toe ek Brandwater kom, in die middel van verlede jaar gelees het, toe ek myself ook daai vraag gevra, hoe die gedagte by meneer Strachan opgekom. En ek het een tykje tevore Albert Blyk se boek Boereverraaier gelees. Toe dacht ek, hierdie man het Albert Blyk se boek gelees, en hy het gelees van Fanny Filonel, en die ander gevalle van verraad wat ja. Teregstellings in daai geweste geleid, hy het besluit hierso is die bron vir 'n dem goeie storie. En toe sien ek in die bibliografie haal hy inderdaad ook Albert Blyk se boek Boereverraaier aan. Nou die antwoord op die vraag wat vroeër aan u gestel was, dit het alles begin by Frans Johan Pretorius se boek oor Kommando lewe. En toe het hy nog stuk op 60 boeke gaan bylees om meer te weet ja. Te kom oor die brandwater kom en oor Prinsloo. En toe het op die besluit Filonel maak een goeie onderwerp. Nou my vraag aan u is steeds, wat een rol het Blyk sy boek Boereverraaier gespeel by die finale besluit om dit die kernfiguur in die roman te maak?
Ja.
Of was dit net een van vele boeken?
Ja, die boek van Blyk, ne, is die boek waarop ek die zwaarste gesteen het. Daarom noem ek hom nie net in die bibliografie nie. Hy kom in die tekst self ook, kom die boek voor. Ek het geweldig baie achtergrond uit daar die boek uit gekry, en dan het hulle ook so vriendelijk geweest om vir my die DVD aan te stuur, voor hy nog beskikbaar was, het hulle vir my die DVD gestuur. Ja, dis maar waar ek geleer het van die terechtstellings. So die boek het een baie groot invloed op die boek gehad.
Nog vraag?
Dit was een belangrike bron vir my gewees.
Baie dankie dat ek een vraag kan vraag. Kan ons sê hierdie oop einde, het die skrywer verraad teenoor die leser gepleeg?
Dis nou uitstekend. Ja, baie mooi.
Alexander, ek wil net weet, dalk is dit 'n dom vraag, maar was Filonel regtig die beste skit en die beste perdryter, of het jy bietjie daarby gesit?
Sê dit net weer?
Was Filonel regtig die beste skit en die beste perdryter?
Ja,
is dit feit?
Hy het in 1893 was hy die kampioenskit van die Vrystaatse bijeenkomst. Hy was definitief die beste skit in die Vrystaat en hy was versot op resiesperde en hy was bekend daarvoor gewees as 'n sportman en waarskynlik een van die beste ruiters in die Weermag.
Zander, ek wil ook net aansluit, kyk, ek het nou nie baie van jou boeken nou gebestudeer, nou jou jongste ene gaan ek nou, maar jy het ook my lewe op 'n unieke manier beïnvloed met jou wonderlike manier hoe jy goeders in Zulu kon verwoord. Dinge wat ek oorgedra het in 'n kursus, vir die wat nie weet nie, Zander het my bygestaan met 'n kursus wat ek moes aanbied oor hoe pas jy aan in die lewe van...
Ja, industriële theater, ja.
En hy het dit reg gekry om in 'n ander idioom te vertel wat ons in sin in Afrikaans of Engels sou gedoen het. En as hy dit in die Zulu, jy het 'n begaafde, en ek wil jou baie dankie sê, jy het my lewe wonderlik ingekleed.
Dankie Dirk, ja, ons het baie lang saamgewerk, omtrent 18 maande waar ons hierdie theater opgevoer het. Dirk was die hoofspreker gewees, en alles wat hy gesê het, moes ek in Zulu vir die verhoog vertaal. Maar hy het my gevra of het moeilik is om hom te vertaal. Toe sê ek, nee Dirk, is makkelijk, want jy praat die hele tijd sens.
Die vorige spreker het gesê dat jy sy lewe baie verryk het. Ek het die vorige gehad om die hele tijd saam met jou daar op grens deur te bring. En ek kan vir julle sê, hy sê, een skrywer moet vermaak. Ek kan vir julle sê, een storyverteller vermaak ook. Hy het ons ure en ure vermaak daar met stories wat hy vertel het. En vir ons die tyd makkeliker gemaak daarbo.
Dankie. Jy.
Nog vraag?
Zander, ek is geïnteresseerd gewees in die Engelse koneksie wat Filonel op 'n kulturele vlak gehad het. Hy het onder andere blijkbaar een cricketspan aan die gang gehou in die dorp, wat vir my een baie eenaardige verskynsel is. Ek nie geweet, daar was cricket in die Vrystaat daai tyd nie. Nou is daar beslis. Miskien iets net oor hoe, was daar so 'n koneksie gewees by Filonel en het dit een rol gespeel, denk jy, in sy verraad op jou?
Sê dit die laaste sin weer, Frans?
Ek sê,
was daar?
Engelse koneksie, anglofiel in sy hart, dat hy lief was vir die Engelse kultuur en so aan, en gehinker het daarna miskien, en het dit 'n rol in sy verraad gespeel, dink jy op jou en?
Ja, ek dink dit kon beslis 'n groot rol gespeel het. Hy het hom gedurig probeer ophef. Hy het Afrikaans groot geword, maar blits vinnig Engels op universiteit geleer, vlot gepraat, net so goed soos 'n Engels sprekende persoon dit kon gepraat het. En hy het baie van hulle gewoontes en goed begin navolg. So die,
soos die hoede.
Huh? Ja, sy hoede, sy klere draag, die Engelse meisie wat hy kies, dit alles moes 'n rol gespeel het. Hy het hom thuis gevoel in daardie sê nou maar geleerde milieu. Dankie Frans.
Kan ek 'n vraag vra oor die begin asseblief, die Wêreld sonder grense en hoe die storie uitspeel na die einde toe en Heart of Darkness en die rolprent wat agterna daaroor gemaak het. Was dit 'n inspirasie gewees?
Ja, dit was 'n invloed gewees definitief. Definitief, ons het daai tyd almal 'n Apocalypse Now gekyk. Ja, dit het my beïnvloed in die laaste verhaal. Jy het reg opgemerk daar.
Sander, Miss El Sati. Wat is haar naam? Jy het ons nooit gesê nie.
Ek kon nêrens haar naam opspoor nie. Net El, ek het na die vriend gaan kyk en so aan. Hoe sy in die boek gekom het, die vriend het hom geluk gewens met sy troue met Miss El Sati, maar al die ander bronne sê, hy is met Sarah de Twee Littig getrouwd, toe weet ek nie, hoe kan hy nou vrouwe hê met twee verskillende name nie, toe besluit ek as skrywer, ek maak een sy lover en een sy vrou.
Nog vrou?
Dis eintlik meer een opmerking, ek is gefascineerd deur die karakter Philonel, ek het nog nooit voorheen oor hom gelees nie, en hy het so interessante vermenging van feit en fiksie daar gehad. Aan die begin was hy vir my die held van die boek, maar ten einde laaste is hy 'n verraaier en 'n afloerder en 'n mens maar net soos ons. So hy het gegaan van soldaat wees, man wees, na mens wees. Som ek dit reg op?
Jy som dit reg op. Ek het probeer om my hele metamorfoses vir hom so objektief moontlik aan te bied vir die leser. Jy som dit reg op.
Laaste vraag? Niemand nie. Baie dankie, dit was wonderlik interessant.
Baie dankie.
Dankie Suzette. Dankie almal.